pyydetään Jeesus, että sä siunaat tämän meidän ajan yhdessä ja Herra vaan puhut meille tänään, Jeesus.
And Lord, we ask that you would bless our time together and that you would speak to us. Jesus.
Jeesus, me halutaan kuulla sun ääni, Herra.
Jesus, we want to hear your voice.
Me halutaan nähdä sun kasvot.
And we want to see your face.
Ja me halutaan, Herra, että sä siunaat ja varjelet ja olet meille armollinen.
And we just ask that you would bless and keep and be gracious to us.
Sun nimesi, Herra.
In your name, Lord.
Amen.
Amen.
Tehdäänkö me valintoja elämässä?
Do we make any choices in our lives?
No joka päivä.
Actually every day we do.
Joskus vähän suurempi ja joskus vähän pienempi.
Sometimes greater, sometimes smaller.
Ja jotkut meidän päätöksistä vaikuttaa pitkään koko elämän.
And some of our decisions have a long bearing. They have a bearing on our whole life.
Ja joillakin on sitten vähän lyhyempi kantomatka.
And some have like a shorter time of influence.
Mut se on tosi tärkeä asia.
But it's a really important thing.
Viitekehys.
And our frame of reference.
Henkilökohtaisesti en tunne asiaa, mutta tämmöiset lääketieteelliset tutkijat on sanonut, että se on ihan semmoinen vahvempi hermoratakulku meidän aivoissa.
I don't know this issue so well, but those medical researchers tell us that it's like a stronger nerve connections in our brain.
Ja kun me joudutaan yllättävään tilanteeseen.
And when we come up with an unexpected situation.
Se, miten me siihen reagoidaan, niin menee helposti semmoisiin hermojen kulkuihin, mitkä on vahvoja.
And the way we react to those situations, they go back to those paths of nerve connections that are stronger.
Siellä on niinku polku.
There is like a pathway there.
Mitä jos se polku menee ihan vääriä reittejä?
And what if that path goes to a wrong way?
Me voidaan avata uusi polku.
Then we can open a new pathway.
Ja se tarkoittaa sitä, että me aletaan tietoisesti tekee valintoja.
And that means that we start to make new choices conscientiously, new choices or consciously new choices.
Ja mitä enemmän me tehdään niitä valintoja, niin sen vahvemmaksi se polku käy.
And more that we make those choices, the stronger that pathway gets.
Ja lähtökohtaisesti kyse on siitä, että mikä on meidän viitekehyksen perusta.
And basically it's a matter of what's the basis of our frame of reference.
Mihin se perustuu?
What is it based on?
Olenko mä lähtenyt alkujaan tekemään jonkun neuvojen mukaan?
Did I start to follow some advice?
Ja millaisia neuvoja mä olen saanut.
And what kind of advice did I receive?
Mut me voidaan niinku harjoittaa sitä.
But we can practice this.
Ja asettaa niinku Jumalan sanan meidän viitekehyksen perustaksi.
And put the word of God as the foundation of our frame of reference.
Ja viitekehystä voi muuttaa tekemällä parempia valintoja.
And we can change our frame of reference by making better choices.
Ja me kyllä tullaan huomaamaan, kun meidän päätökset alkaa paranee.
And we will notice it once our decisions become better.
Ja kaikki meistä tekee myös vääriä valintoja.
And all of us will also make wrong choices.
Että siitä ei tarvitse alkaa itseään suomia, kun tekee vääriä valintoja.
We don't need to blame ourselves for making wrong choices.
Mut se osoittaa mulle, että mun täytyy tarkemmin valvoa, mikä on mun viitekehyksen perusta.
But those show to me that I need to be more aware of what is the foundation of my frame of reference.
Ja mä voin niinku kehittää sitä polkua kulkemalla sitä usein.
And I can develop that pathway by walking on it often.
Ja ajattelin muutamia Raamatun henkilöitä ja millaisia päätöksiä he ovat tehneet. Että.
And I was thinking of a few people in the Bible, characters in the Bible, and what kind of choices they made.
Ja me hyvin kun tunnetaan Raamattua, me kaikki tunnetaan aika hyvin tätä kirjaa.
We all know this book pretty well.
Onko kaikki päätökset siellä hienoja ja hyviä?
And are all the decisions there very good?
No, ei ne nyt kaikki, läheskään kaikki oikein kovin hienoja ole.
not all those decisions we can find there are so great.
Ja sekin meidän täytyy hyväksyä, että se on niinku meidän elämää.
And we must also accept that's also part of our lives.
Mut kun me tehdään vääriä valintoja, niin me voidaan aina parantaa.
But when we make wrong choices, we can always do it better.
Ja yksi ensimmäisiä tämmöisiä valintoja tehneitä henkilöitä, kun tuli mun mieleen, niin on ystävämme Abraham.
And when I was thinking of this, one of the earliest people that we read about who made choices was our friend Abraham.
Hän eli ihan hyvää elämää siellä omassa kaupungissa.
He had a good life in his own city.
Eikä hän ihan nuorukainenkaan ollut.
And he wasn't so young anymore.
Kun Jumala kutsui häntä.
When God called him.
Jos mä saisin samaikäisenä kuin Abraham, eli 7 vuoden kuluttua. Kutsun lähtee johonkin kartoittamattomaan paikkaan.
If I would receive a call at the same age as Abraham, that means 7 years from now, and God would tell me to go to a place that I know it's not on the map.
En ole ihan varma, millaisia päätöksiä tekisi.
I'm not so sure what kind of decisions I would make.
Mutta Abraham päätti lähteä.
But Abraham decided to go.
Tota, Mikä sai hänet lähtemään?
What made him go?
Koska sikäli kun ensimmäisen Mooseksen kirja 12 lukuun luetaan, niin ei hänellä mitään suurta ongelmaa siellä ollut.
When we read that chapter, Genesis 12, seems that he didn't have any problems there.
Mut hänellä oli tämä aivojen vastaanotin oikealla kanavalla.
But the channel of his brains was in the right channel, or the reception, whatever. Reception was on the right channel.
Ja hän kuuli kutsun.
He heard the call.
Ja hän luotti kutsujaan.
And he trusted the one who called him.
Sillä tavalla me voidaan ymmärtää, että hän teki päätöksen lähteä.
And that way we can understand why he made that decision to go.
Että hän ei itsessään päättänyt, että lähdenpä hakemaan parempaa elämää jostain kauempaa.
He didn't decide it on his own that okay, I'm gonna go and look for a better life somewhere else.
Mut kutsu tulee hänen ulkopuolelta.
The call came from outside of him.
Ja tästä ei missään selviä, miten se kutsu kommunikoitiin hänelle.
It doesn't tell here how that call was communicated to him.
Mutta hän luotti kutsun antajaan.
But he did trust the one who gave him that call.
Ei hänellä ollut raamattua eikä teologiaopiskeluita eikä mitään muutakaan sellaista tietoa takana.
He didn't have the Bible nor any studies in theology or nothing, anything like that.
Mutta Abrahamin kutsu perustui Jumalan suunnitelmaan. Eikä Abrahamin ansioihin.
But Abraham's call was based on the plan of God, and not on the merits of Abraham.
Ja tämä on tosi outo.
And this is really strange.
Koska hän tulee maasta, jossa on paljon jumalia.
Because he comes from a country where there are a lot of gods.
Ja siellä yksi palvo yhtä ja toinen toista ja kaikki vannoo, että kyllä nämä on hienoja jumalia.
One over there, one was serving this god and another one that one, and they all said that my god is very good. These are all good gods.
Ja se kutsu, minkä hän sai, niin se oli jotenkin niin vahva ja luotettava, että hän vaston kaikkien neuvoa varmaankin teki päätöksen lähteä.
But that call that he received was so sure and trustworthy that against everybody else's advice he decided to go.
Et valinta täytyy tehdä tutun ja turvallisen ja täysin tuntemattoman välillä.
He had a choice to make between something that was very familiar and safe and something that was unknown.
Tätä 75-vuotias Abraham otti haasteen vastaan.
75-year-old Abraham received a challenge.
Ja jotenkin kun lukee Abrahamin elämää, niin hän oli ollut elänyt vähän tasasta elämää siihen asti, mutta semmoista ilman näköalaa.
When we read the life of Abraham until this point, seems that he had a very smooth life, but not with a great vision, a wide vision.
No, semmoinen toivo ja tarkoitus elämää tuli vasta silloin.
The hope and meaning for his life came only then.
Elämä ei ollut ohi, vaan seikkailu alkoi.
The life was not over. The adventure started.
Yes. Odotetaan.
We're expecting that.
ja tuota, katsotaan sieltä Genesis 12.
So Genesis 12, couple of verses.
Siellä 6 ja 7 jakee sanotaan, että Avram kulki maan halki Siikkemin seudulle, Mooren tammelle asti. Siihen aikaan maassa asuivat kanaanilaiset.
It says in verses 6 and 7, Abram passed through the land to place of Shechem, as far as the terebinth of Moreh, and the Canaanites were in the land.
Siellä Herra ilmestyi Avramille ja sanoi, sinun jälkeläisillesi minä annan tämän maan. Niin Avram rakensi sinne alttarin Herralle, joka oli ilmestynyt hänelle.
Then the Lord appeared to Abram and said, to your descendants I will give this land. And there he built an altar to the Lord who had appeared to him.
Ei ollut jälkeläisiä.
He didn't have any descendants.
Ei hänellä ollut mitään tietoa tästä Jumalasta, joka hänelle puhuu.
He had no knowledge of this God who spoke to him.
Ja hän valitsi uskoa.
Yet he decided to believe.
Sitten hän tekee tässä jatkossa seuraava valinna.
And later on he makes another choice.
Maahan tuli nälänhätä ja Avram meni Egyptiin asuakseen siellä jonkin aikaa, sillä nälänhätä maassa oli kova.
Now, this is verse 10. Now there was a famine in the land, and Abram went down to Egypt to dwell there, for the famine was severe in the land.
Ja hän tuli sinne vaimonsa Saarain kanssa, joka oli kaunis nainen.
And he came there to Egypt with his wife Sarah, who was a beautiful woman.
Ja vaimosta kiinnostuttiin.
And they were very interested in her.
Ja sitten hän alkoi valehtelemaan, että no siskohan se siinä.
And then he started to lie that okay, this is my sister here.
Ja ihan kauhea soppaha siitä syntyi.
And it turned out to be a terrible mess.
Ja siinä olisi voinut käydä huonosti, jos Jumala ei olisi tarttunut asiaan.
And they could have, it could have ended really bad unless God intervened.
Ja niinhän siinä sitten kun Jumala, tää sanotaan, että Jumala löi Faaraota ja hänen väkeään.
And it says here that Lord plagued Pharaoh and his house.
Ei tiedä, että nyt mitä siellä tapahtui, mutta ei mitään mukavaa kuitenkaan.
We don't know what exactly happened there, but it wasn't anything nice.
Ja Faarao antoi, että viekääpäs tämä Avram ja se kaunis Saara ja kaikki niiden tavarat niin kuin ulos maasta.
And Pharaoh said that take this Abram and this beautiful Sarah and all their things out of this land.
Joten ei sen Abrahamin kaikki valinnat ihan täydellisiä olla.
So not all the choices that Abraham made were perfect.
Ja nyt ei puhuta Hagarista mitään.
And now we are not even talking about Hagar.
Se oli kuitenkin hirveän hyvä opetus Avramille koko tämä Egyptin reissu.
But going to Egypt was a very good lesson to learn for Abraham.
Hänellä oli veljenpoika Lot mukana.
He had a nephew, Lot, with him.
No, sillä viitekehys ei ollut oikein kunnossa.
Well, his frame of reference wasn't really exactly right.
Ja Abraham nyt sitten pari kertaa pelasti hänet.
And a couple of times Abraham saved him.
Jotenkin mulla on semmoinen olo, että Lot näki, miten Abraham teki valintoja.
I feel somehow that Lot saw how Abraham made his choices.
Mutta ei seurannut sitä polkua.
But he did not follow that pathway.
Ja me kaikki tunnetaan ihmisiä, jotka tekee silmin nähden väärin päätöksiä.
We all know people who clearly make wrong choices.
Eikä meillä ole oikeastaan mahdollisuutta jotenkin hypätä väliin, että tuo nyt järkiis.
And we cannot get into it and say that now wake up.
Se on tota. Jotenkin syvällä meidän ihmisyydessä, että valintoja tehdään väärin perustein.
It's so deep in our humanity that we make choices based on wrong foundation.
Puhutaan nyt asioista vaikka puolison valinta.
It's like to mention a few, like choosing a partner, a spouse. Okay, choosing a spouse.
ja tuota, sekin, että millaista koulua mä käyn, millaista ammattia mä opiskelen, niin ei sekään kauhean dramaattinen päätös ole.
What kind of school I go to, what a job I decide to choose, that's not a very dramatic decision.
Mutta tärkeää on se, että millä mielellä mä sitä käyn.
But the important thing is that what kind of attitude do I have?
Ja tuota, kaikki tunnetaan ihmisiä, jotka on opiskellut ikään kuin ihan väärää alaa.
We all know people who have been studying actually like a wrong subject. Or
ja he on saanut jonkun ammatin siitä.
And they received a job or profession.
Ja sitten tekee kuitenkin jotain ihan muuta.
And then they don't work on that profession that they studied. They do something else.
Mitä tapahtui?
What happened?
He teki sitten myöhemmin oikeita valintoja.
Later on they made right decisions and choices.
Mutta teini-ikäisenä ajatteli, että mä pelaan niin hyvin jääkiekkoa, että kyllä tää piisaa.
When I was a teenager, I thought that I play hockey so well that this is good for me.
Ja sitten kun mä silloisessa keskikoulussa, nuoriso ei tiedä edes mikä se on, mutta keskikoulussa tuplasin yhden luokan.
And when I was going to middle school, if you know what middle school is, had to do one class twice.
Ja mun isä kysyi, että
one grade actually.
Ja mun isä kysyi.
My dad asked me.
Luulenko mä, että mä pärjään ammattilaiseksi asti?
He asked me that whether I think that I can make it all the way to be a professional hockey player.
Että sun täytyy valita, että joko sä käyt koulun tai pelaat jääkiekkoa, koska kumpaakaan yhtä aikaa sä et pysty.
That you have to make a choice. Either you go to school and do it well or you play hockey, but you can't do both at the same time.
Mä tiedän, että niitä on tosi hienoja kavereita, jotka pystyy siihen, mutta mä en pystynyt.
I know there are fine men who can do it, but I wasn't able to.
Niin mä tein valinnan, että okei.
So I made my choice.
Olkoon.
Let that be.
Mä käyn kouluun.
I'm gonna go to school.
Ja sitten nippa-nappa pääsin läpi asti.
I barely made it and graduated.
Ja sitten mä tein 3 vuotta Tampelassa 3 vuorotyötä.
And then I had a three shift job in Tampella.
Yhtäkkiä mä päätin, että opiskelu onkin tosi hieno homma.
And suddenly I decided that studying is actually a very good thing.
Ja mä nyt en halua niinku nostaa jotenkin omaa paikkaani tässä, mutta se vaan puhuu siitä, että me tarvitaan joskus semmoista kovaa kättä, että me opitaan tekemään oikeita valintoja.
And I don't want to speak about myself, but just to say this, that sometimes we need a hard hand, a hard treatment, so that we can finally make the right choices.
Ja kun tässä teini-ikäisistä puhuttiin, niin...
Since we talked about the teenagers.
Daniel oli teinipoika, kun se... roudattiin väkisi Jerusalemista Babyloniin.
Daniel was a teenage boy when he was forcefully dragged from Jerusalem to Babylon.
Ja mutta se millaisia valintoja hän teki?
And what kind of choices did he make?
Tuossa Danielin kirja 1:4, niin sanotaan, että kun kuningas oli käskenyt tuoda niin kuin parhaat nuorukaiset, niin 4 sanotaan, että nuorukaisia, joissa ei ollut mitään vammaa, heidän tuli olla näöltään kauniita ja kykeneviä käsittämään kaikenlaista viisautta, älykkäitä ja nopeita oppimaan niin, että he kykenisivät palvelemaan kuninkaan hovissa. Aspenaan oli opetettava heille kaldealaisen kirjoitusta ja kieltä.
And they said that they took these young men who were the best of the best. And then in verse 4 of Daniel 1 it says that young men in whom there was no blemish but good looking, gifted in all wisdom, possessing knowledge and quick to understand, who had ability to serve in the king's palace and whom they might teach the language and literature of the Chaldeans.
Joo, siis tämä pakana kuningas halusi parasta, mitä löytyy.
This heathen king wanted the best available.
Hän halusi niin kuin parhaat.
He was the best people.
Ja 3 vuotta pojat kävi siellä lukioon, opiskeli kieltä ja tähtitiedettä ja matikkaa. Ja...
And for 3 years these guys went to their high school and learned, what did they learn? Astronomy and math and... their language.
Ja ja sitten on 7. jakeessa sanotaan, että heille annettiin uudet nimet.
And in verse 7 it says that they were given new names.
Kuningas halusi muuttaa heidän identiteetin.
King wanted to change their identity.
Niin kuin, että he unohtaisivat sen, mistä he tulevat, vaan olisi niin kuin näitä babylonialaisia.
So that they would forget where they came from and they would be just like the Babylonians are.
Ja tässä kun Danielille annettiin nimi Belteshazzar.
And Daniel was given the name Belteshazzar.
Ja se on nimi, joka ylistää sen maan kuningasta niin kuin.
It's a name
en nyt halua sanoa jumalana, mutta tämmöisenä mahtavana miehenä.
And it's a name that praises the king of that land as a great man.
Ja he toivoivat, että tämä uusi nimi toisi heille sen uuden identiteetin ja he niin kuin jättäisivät sen heidän oman perinnön.
And they hoped that this new name would give them a new identity and that they would leave that old heritage.
Kahdeksannes sanotaan, että Daniel päätti lujasti. Se on niin kuin sananmukaisesti pani sydämensä päälle.
In verse 8 it says that but Daniel purposed in his heart, and that means that he put it on his heart.
Olla saastuttamatta itseään kuninkaan pöydän ruualla ja viinillä, jota kuningas joi, ja hän anoi hoviherrojen päälliköltä, ettei hänen tarvitsisi saastuttaa itseään.
And he purposed in his heart that he would not defile himself with the portion of the king's delicacies, nor with the wine which he drank. Therefore he requested of the chief of the eunuchs that he might not defile himself.
Tässä mä hiukan jouduin kamppailemaan itseni ja Jumalan sanan välillä, kun hän haluaa alkaa kasvissyöjäksi.
And here I have to struggle a bit between myself and the word of God because these guys, they wanted to be vegetarians.
Mä ajattelen heitä lämmöllä pihvin ääressä.
I have warm thoughts about them as I'm chewing my steak.
Mut sit 10 päivää ja sit verrattiin, että miltä näyttää ne kaverit, jotka syö sitä parasta ruokaa, mitä maasta löytyy, verrattu näihin kasvissyöjiin.
And they did this diet for 10 days and then they compared that how do these guys look who eat the best that this land has to offer compared to these who eat vegetarian food.
Nehän näytti ihan mahtavilta.
And they looked great.
Musta tuntuu, että he teki suuren valinnan.
I think they made the great choice.
Joka ei ollut tavallaan niin kuin heidän perinteistä tuleva.
The choice that did not come from their tradition.
Mutta he tiesi, että se kuninkaan ruoka on niin kuin epäjumalille uhrattua ja sen mukana tulee semmoinen painostus identiteetin muutokseen.
But they knew that with that king's food comes also the king's idols because the food has been offered to the idols and with it comes this kind of pressure to change their identity.
Hän lujasti päätti, että mä ennen syö kasviksia, kun syön ton kuninkaan ruokaa.
And he purposed in his heart, firmly decided that he'd rather eat vegetables than eat the food of the king.
Ja hän teki suuren valinnan.
And he made this great choice.
Koska siinä oli myöskin vaara, että kaula katkee.
Because there was a danger that he would lose his head.
Jos kuningas ei pitänyt tästä ajatuksesta.
If the king didn't like this idea.
Musta tuntuu, että ne ei varmaan kertonut sille kuninkaalle.
I think they didn't tell the king.
koska pojat näytti hienolta.
Because these guys looked great.
Täällä mainitaan neljä kaverusta.
And it mentions three friends here.
Daniel. Jumala on tuomarini.
God is my judge.
Sitten siellä mainitaan Hanania.
And then Hananiah.
Jumala on armollinen.
God is gracious.
Ja sitten Mishael. Kuka on Jumala?
Who is God?
Se on joko kysymys tai toteamus.
It's either a question or a statement.
Riippuu millä äänenpainolla puhutaan.
Depending on the tone of voice you say or emphasis.
Ja sitten oli Asaria.
Then Azariah.
Jumala auttaa.
God helps.
Nämä nuoret miehet pitivät omia nimiään arvossa.
These young men appreciated their own names.
Ja he halusivat pitää nämä nimensä.
And they wanted to keep their old names.
Ja kun hallinnon mies kutsui Danieliin, niin hän huusi Danielin paikallista nimeä.
And when somebody from the government, the eunuchs, called their names, they called them by their local names.
Mutta toinen toisilleen ja itselleen, he olivat Jumalan miehiä.
But to each other and to themselves, they were still the men of God.
Ja Daniel on Daniel elämänsä loppuun asti.
Daniel is Daniel till the end of his life.
Ja Danielin valinnathan on ihan mahtavia.
And Daniel's choices are really great.
Hän oli Babylonian kuninkaan läheinen mies.
He was a close man to the king of Babylon.
No sitten tuli medialaiset ja poisti ne babylonialaiset, otti maan valtaansa.
Then the Medians came and they kicked out the Babylonians and occupied the land.
Mutta Daniel oli taas kuninkaan lähellä.
But Daniel was still and again next to the king.
Sitten kun medialaiset hävisi.
When the Medians disappeared.
Tuli persialaiset.
The Persians came.
Ja taas kuningas kysyi Danielilta neuvoja.
And again the king asked for advice from Daniel.
Siinä historia viuhuu.
And the history moves on fast.
70 vuotta ja kaksi kertaa vaihtuu maailmanvalta.
70 years and twice the powers of the world are changed.
Ja Daniel on siellä.
And Daniel is still there.
Jumala halusi pitää omansa.
God wanted to keep his own.
Lähellä niitä.
Close to them.
Ja mitä tapahtui sen viimeisimmän maailmanvallan aikana?
And what happened during the last great power in the world?
No siellä oli Kores. Kuningas. Cyrus.
Oh, Cyrus was there.
Jonka Jesaja oli profetoinut 170 vuotta etukäteen nimeltä mainiten.
Isaiah had prophesied this 170 years earlier by name.
Se oli varmaan aika omituista kuulla.
That must have been strange to hear.
Salomonin temppeli seisoi vahvana paikallaan.
The temple of Solomon was firmly in its place.
Ja Jesaja profetoi, että kuningas Koores antaa käsky, että temppeli täytyy rakentaa uudestaan.
And Isaiah is prophesying that King Cyrus gives this command edict that the temple must be built again.
Kuka Koores?
Who is Cyrus?
No, hän on pakanallinen kuningas, jota Jumala käyttää omiin tarkoituksiinsa.
He's a heathen king that God is using for his own purposes.
Ja Kyros teki päätöksen.
And Cyrus made the decision.
Hän määräsi, että juutalainen kansa rakentakoo Jumalalleen temppeli Jerusalemiin.
He gave an edict saying that the Jewish nation is to build a temple for their God in Jerusalem.
Ja täällä Jesaja 45 luvun alussa niin sanotaan, että näin sanoo Herra voidellulleen Koorekselle, jonka oikeaan käteen minä olen tarttunut alistaakseni kansat hänen edessään ja irrottaakseni vyöt kuninkaiden kupeelta, havastakseni ovet hänen edessään niin, etteivät portit sulkeudu.
And the book of Isaiah, chapter 45, in the beginning, it reads, "Thus says the Lord to his anointed, to Cyrus, whose right hand I have held, to subdue nations before him, and loose the armor of the kings, and open before him double doors, so that gates will not be shut."
Että homma kävisi oikein helpoksi, mennään tuonne Esran kirjan alkuun.
To keep it easy, we go to the beginning part of Book of Ezra.
Siellä sanotaan ensimmäisessä jakeessa, että Persian kuninkaan Kooreksen ensimmäisenä hallitusvuotena Herra herätti Persian kuninkaan hengen täyttääkseen sanansa, jonka Herra oli puhunut Jeremian kautta. Niin Koores antoi kuuluttaa koko valtakunnassaan ja julisti myös käskykirjeessään. Näin sanoo Koores, Persian kuningas, Herra, taivaan Jumala, on antanut minulle kaikki maan valtakunnat. Ja hän on käskenyt minun rakentaa itselleen temppelin Jerusalemin, joka on Juudassa.
Now in the first year of Cyrus, king of Persia, that the word of the Lord by mouth of Jeremiah might be fulfilled, the Lord stirred up the spirit of Cyrus, king of Persia, so that he made a proclamation throughout all his kingdom, and also put it in writing, saying, "Thus says Cyrus, king of Persia, all the kingdoms of the earth, the Lord God of heaven has given me, and he has commanded me to build him a house at Jerusalem, which is in Judah."
Mutta millaisia päätöksiä?
What kind of decisions?
Se on kyllä aika mahtavaa.
It's actually really great.
Jeremia profetoi, että 70 vuotta kestää.
Jeremiah prophesied that it will last 70 years.
Tämä maanpakolaisuus.
This captivity.
Ja sitten hän pistää pakana kuninkamaa vapauttamaan ja rahoittamaan.
And then he
temppelin rakentamisen.
Makes a heathen king to build and finance the building of the temple.
Kaikille juutalaisille annettiin tieto, että voitte lähteä Jerusalemiin.
And all the Jews were told that they can go back to Jerusalem.
Paljonko meni?
How many went?
Se on jotakin 1.5% luokkaa.
About 1.5%.
Se, että 70 vuodessa kansamäärä oli melkoisesti lisääntynyt.
In 70 years the number of this people, the population had become greater.
Siellä oli varmaankin jo kolmas sukupolvi siellä syntyneitä.
there were probably already a third generation of Jews that was born in that foreign land.
Jotenkin se on ihan luonnollista, että he on niinku sopeutunut siihen heidän ympäristöön ja tottunut siihen jumalien määrään.
And so it's understandable that they had already gotten used to their environment and the amount of gods that they had.
Ja me voidaan tässä taivastella, että miksi niin vähän lähti.
And we can be surprised why so few went back to Jerusalem.
Mutta jotenkin voidaan ehkä ymmärtää ihmisiä, joiden viitekehys oli siinä elämässä.
But we can also understand people whose frame of reference is in that life.
Ja Serubbabelin mukana tuli 42,360 henkeä.
And with Serubbabel there was 42,360 people who came.
Ja kaikkiaan semmoinen melkein 50,000 henkeä.
And roughly 50,000 people in total.
Ja sitten myöhemmin Esra toi 2,000 pappia ja oppinutta.
Later on Esra brought 2,000 priests and scholars.
Millaisia päätöksiä ne ihmiset teki?
What kind of decisions did those people make?
70 vuodessa niin bisnekset kukoisti ja hedelmätarhat tuotti ja
So in 70 years their businesses were flourishing and also their gardens.
Ja joutui tekemään valinnan, lähteekö tutusta ja turvallisesta tuntemattomaan.
And they needed to make this choice whether to stay or leave this familiar and safe place and go to some unknown land.
Silloin kun Daniel tajusi, että 70 vuotta on justiin tulossa täyteen.
When Daniel realized that 70 years is about to be come up.
Hän ei pistänyt juhlia pystyyn, vaan hän alkoi paastoamaan ja rukoilemaan.
And he didn't throw up a party, he started to fast and pray.
Ja hän rukoili kansansa syntien takia.
And he prayed because of the sins of his nation.
Daniel teki ihan mahtavan valinnan.
Daniel made a great choice.
Ja niin ne teki ne 50,000 muuta.
And so did the 50,000 other people.
Voidaan näin jälkiviisaina sanoa, että koko juttu oli sen takia, että Jumala puhdisti kansansa.
And afterwards we can say that the whole thing happened because God wanted to clean up his people.
Että sinne palas vaan, sinne palas ainoastaan ne, jotka halus.
So that only those who wanted to go back, they returned.
Jotka ei pistänyt mukavalle elämälle painoa, vaan sille, että saa olla Herran kaupungissa.
Those who didn't put great value on a comfortable life, but rather chose to be in the city of God.
Yhtäkkiä tajusin, että kello on hieman vierähtänyt. Että
I just realized how late it is.
Jerusalemissa.
In Jerusalem.
Otettiin Jumalan sana esiin.
The word of God was taken out.
Lukekaa sieltä Nehemiasta, se on ihan mahtavaa.
Read from the book of Nehemiah, it's great.
Jumalan sana nostetaan esiin ja ihmiset nousee ylös ja ylistää Jumalaa ja heittäytyy kasvoilleen rukoilleen.
The word of God is lifted up, and people also stand up and they bow down and pray.
Ja sana luettiin ja selitettiin niin, että se ymmärrettiin.
And the word was read and it was explained so that people understood it.
Ja siitä tuli suuri ilo.
And a great joy came out of that.
Mä jotenkin usko, että ne ihmiset ymmärsivät, minkä takia he olivat tehneet tämän valinnan.
I believe that those people understood why they had made this choice.
Ja kun mä ajattelen itteeni, niin mä tiedän, että mä en ole sellainen kuin Daniel.
And as I think about myself, I know that I am not like Daniel.
Ja en tiedä, olisinko ollut sellainen, joka palaa Jerusalemiinkaan.
And I don't know whether I had been among those who returned to Jerusalem.
Mut sen mä tiedän, että Jumala sanasta me saadaan niinku sitä oikeeta ymmärrystä.
But this one I do know that from the word of God we receive the correct understanding.
Paavali sanoo siellä roomalaiskirjeessä, että älkää murehtiko, vaikka menee välillä pieleen.
And Paul says in the book of Romans, don't worry if sometimes things go wrong.
Jumala pystyy kääntämään ne sun hyväksesi.
God can turn them to your benefit.
Ja sehän on meidän ainoa toivo.
And that is our only hope.
Mutta me voidaan kehittyä.
But we can develop.
Me voidaan tehdä valintoja.
We can make choices.
Ja me voidaan tehdä oikeita valintoja.
We can make correct choices.
Me voidaan kääntää kelkkamme, kun tehdään vääriä valintoja.
We can change our direction if we have made a wrong choice.
Joo. Joo, Herra, me vaan ylistetään sinua ja kiitetään.
Lord, we just thank you and we praise you.
Herra, me pyydetään, että sä vahvistat ja annat viisautta meille.
We ask that you would strengthen us and give us wisdom.
Herra, vaan johdatat meitä tekemään parempia valintoja.
And guide us to do to make better decisions.
Sun nimesi, Jeesus.
In your name, Jesus.
Amen.
Amen.